Πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη 1 ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που όπως δηλώνει και ο τίτλος της κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Να ξεκινήσουμε από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα και τη σύνοδο κορυφής που συνεχίζεται και σήμερα με τη συζήτηση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Χθες όμως ελήφθη μια ιστορική απόφαση για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ηρωική Ουκρανία και τη Μολδαβία, ενώ καθεστώς υποψήφιας χώρας έλαβε και η Γεωργία. Εκτός εθούσης στην απόφαση για την Ουκρανία, ο Όρμπαν εκφράζοντας διαφωνία του, αλλά χωρίς βέτο, το οποίο όμως χρησιμοποίησε για τη βοήθεια των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία. Προηγήθηκε η Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων, όπου επιβεβαιώθηκε η προεπτική της ένταξης των 6 χωρών με σεβασμό στο κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, επανέλαβε η ελληνική πλευρά τις αισθάνσεις της όσον αφορά το θέμα Μπελέρη και την Αλβανία. Στον υπόλοιπο ή αμιγώς διεθνή χώρο, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και διεθνές και εγχώριο ζήτημα για την πατρίδα μας, να συνεχίσουμε με την Ουκρανία, καθώς ο Ζελένσκι βρέθηκε στις ΗΠΑ και συναντήθηκε με τον Μπάιντεν σε μια προσπάθεια να καμφθούν οι ρεπουμπλικανικές αντιδράσεις στη βοήθεια. Νωρίτερα βρέθηκε στην Αργεντινή και χθες στη Γερμανία. Την ίδια ώρα ο Πούτιν στην ετήσια συνέντευξή του επανέλαβε σε επιθετικούς τόνους τα περί αποναζιστικοποίησης της Ουκρανίας. Στο ΚΕΠΕΝΤΕ έλαβε τελικά απόφαση η 28η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα με αναφορά στην απαλλαγή από τα ορυκτά καύσιμα με οριστικό τέλος το 2050, αλλά και πολλές παράλληλα ασάφειες. Συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στη Νότια Γάζα, ενώ εντείνονται οι διαφωνίες με τη ΣΥΠΑ όσον αφορά τη διάρκεια της επιχείρησης και το θέμα των αμάχων. Και χειρία ζήτησε και πάλι η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του Πολωνικού Κοινοβουλίου η νέα συμμαχική και ευρωπαϊστική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τούσκ, δάκρυα χαράς από το Λεχ Βαλέσα. Τρεις μειώσεις επιτοκίων για το 2024 ανακοίνωσε η ΦΕΔ, η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, ικανοποίηση στην οικονομία και τις αγορές. Παραπομπή Biden χωρίς στοιχεία και ως αντεκδίκηση αποφάσισε η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Το μεταναστευτικό στο μεταξύ οδηγεί σε ευρωπαϊκές πολιτικές κρίσεις. Στη Γαλλία απορρίφθηκε το σχετικό νομοσχέδιο από τη Βουλή, ενώ στη Βρετανία το σχέδιο για μεταφορά ετούντων άσυλο στη Ρουάντα άλλαξε έπειτα από τις αντιρρήσεις του ανωτάτου δικαστηρίου, αλλά ο Σούνακ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εσωτερικές διαφωνίες στο κόμμα του και τριβές. Σοκ και δέος στην Αργεντινή από τα μέτρα λιτότητας που εξήγηλε ο νεοεκλεγής πρόεδρος Μιλέη και τέλος κανόνες και ρυθμίσεις για την τεχνητή νομιμοσύνη αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αμιγώς εγχώρια δισογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας κυριαρχούν τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας που ανακοινώθηκαν, η προφυλάκηση του 18χρονου που ομολόγησε πως έριξε τη φωτοβολίδα η οποία οδήγησε τον αστυνομικό στην εντατική να παλεύει για τη ζωή του ενώ κρατηριάστηκε το τραυματισμένο του πόδι, συνέρχος και ο ανήλικος αδερφός του αναζητούνται οι συνεργοί, οι λοιποί συνεργοί και οι ηθικοί αυτούργοι. Κατά τα άλλα άρχισε η συζήτηση στη Βουλή επί του προϋπολογισμού του 2024, σύγκρουση στο Κοινοβούλιο μεταξύ του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και τον Ευκλήδη Τσακαλώτου και Παύλου Πολάκη με αφορμή τη συζήτηση για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα και τέλος δίωξη σε 23 δημοσίους υπαλλήλους για τις καθυστερήσεις και ατασταλίες στη Σύμβαση 717 για τον εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, μάλλον αρκετά εισαγωγικά. Ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. Και να πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφού παρά την κολοσσία σημασία του ζητήματος δεν γνώρισε τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να γνωρίσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο σχεδόν, η 28η διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα που τελείωσε τις προάλλες στο Ντουμπάι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Σεβαστιανό Μυραζιεντή, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, έναν από τους Έλληνες που συμμετέχουν κατά καιρούς στη συγγραφική ομάδα των εκθέσεων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ, η οποία δημιουργήθηκε το 1988 και στα συμπεράσματα της οποίας στηρίζονται οι κατά καιρούς διασκέψεις. Κύριε Μυρασγεντή, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή της. Αν αλλάζαμε, κύριε Μυρασγεντή, θέση και ειδικότητα και σας ζητούσα να βάζατε ένα τίτλο για την κατάληξη, για όλη βέβαια την σύνοδο, τη διάσκεψη, αλλά και την κατάληξη της 28ης διάσκεψης, τι τίτλο θα βάζατε ως δημοσιογράφος και όχι ως ερευνητής?
Μάλιστα. Λοιπόν, μια που ήταν και ποδοσφαιρική βραδιά χθες, θα έβαζα μεγάλη εκτός έδρας νίκη, χωρίς να σημαίνει ότι το πρωτάθλημα κρίθηκε.
Μάλιστα. Λίγο μεγάλος ο τίτλος είναι, αλλά θα τα βρείτε στην πορεία τη δημοσιογραφική. Έχω μείνει, πρέπει να ομολογήσω, να σας ομολογήσω ότι έχω μείνει έκπληκτος με τους πανηγυρισμούς για την αναφορά στα ορυκτά καύσιμα και τη σταδιακή απεξάρτηση από αυτά, επειδή συνέβη για πρώτη φορά. Είναι δυνατόν, οφείλω να ομολογήσω, δεν το είχα αντιληφθεί, στις έως τώρα διασκέψεις και τις αποφάσεις τους να μην υπήρχε σχετική διατύπωση? Πώς προβλεπόταν τότε και έμπαιναν κατά καιρούς οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών και για τη διατήρηση της ανόδου θερμοκρασίας σε κάποια λογικά επίπεδα?
Σε επίπεδο διασκέψεων, ουσιαστικά έμπαιναν κάποιοι στόχοι για τις εκπομπές και αφαινόταν στην διακριτική ευκαιρία κάθε κράτους μέλους της σύμβασης για το πώς θα το κάνει. Είναι πρώτη φορά που γίνεται ρητή αναφορά όχι απλώς στον άνθρακα, αλλά σε όλα τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, είναι η πρώτη φορά και η πρώτη φορά επίσης που αναφέρεται τόσο ρητά ότι πρέπει να έχουμε συνολικά απανθρακοποιημένα ενεργειακά συστήματα το 2050. Γι' αυτό ακριβώς μίλησα για πολύ μεγάλη νίκη τελικά. Είναι ίσως κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο σετ αποφάσεων στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας μετά την Συμφωνία του Παρισιού.
Μάλιστα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι εξεπλάγει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ας μεταφερθούμε τώρα, πέραν αυτού που μόλις είπαμε, στις αποφάσεις, στις λοιπές αποφάσεις που ελήφθησαν από τη διάσκεψη. Έχουμε τον τριπλασιασμό, αν δεν κάνω λάθος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2030 και το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050. Πέραν αυτών, τι άλλα σημαντικά έχουμε?
Λοιπόν, όλες αυτές οι αποφάσεις, να δώσουμε λίγο το πλαίσιο, όλες αυτές οι αποφάσεις λήφθηκαν στο πλαίσιο αξιολόγησης της Συμφωνίας του Παρισιού. Έτσι, έγινε μια τέτοια διαδικασία για το πώς πάει, πώς προχωράμε μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, πού είμαστε και τι θα πρέπει να γίνει τώρα που ξεκινάει η διαδικασία αναθεώρησης των στόχων, η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα 2 χρόνια στο COP30, στο πούμε έτσι, που θα γίνει στη Βραζιλία, στο Ρίο. Άρα ουσιαστικά όλες αυτές οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν στο πλαίσιο της αξιολόγησης πορείας της Συμφωνίας του Παρισιού. Που τι λέει η αξιολόγηση, καταρχήν να πάρουμε από εκεί, ότι πριν το Παρίσι ο κόσμος λόγω της κλιματικής βάδιζε προς μια ισχυρή κλιματική αλλαγή που αναμένεται να ήταν περίπου αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου. Με τη Συμφωνία του Παρισιού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες, αυτό αν υλοποιούνταν αυτές, θα περιοριζόταν στους 3,2 βαθμούς Κελσίου. Παρότι που η Συμφωνία του Παρισιού μίλαγε για 2 βαθμούς ή ακόμα και 1,5. Με πρόσθετες αναθεωρήσεις πήγαμε μεταξύ 2,1 και 2,8. Άρα λέει η αξιολόγηση, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδος από το Παρίσι και μετά, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει για να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 ή ακόμα καλύτερα στον 1,5 βαθμό που λέει η επιστήμη. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε αυτά. Αυτά λοιπόν είναι ο τριπλασιασμός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο διπλασιασμός του ρυθμού αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, η προώθηση βιώσιμων μεταφορών και μια σειρά άλλων αποφάσεων, οι οποίες δίνει τις κατευθύνσεις, συνολικά όμως πιο συγκεκριμένοι στόχοι θα συζητηθούν την επόμενη διετία, έτσι, τα κράτη, προκειμένου να καταλήξουν σε νέους στόχους, πιο δεσμευτικούς και πιο φιλόδοξους σε 2 χρόνια από τώρα.
Μάλιστα. Αναφέρεται και δέχθηκε κριτική, νομίζω γι' αυτό, η απόφαση και στις προσπάθειες για δέσμευση, δηλαδή να επιτευχθεί το μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα το 2050 μέσω δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Και αυτό είναι κάτι που, στο οποίο ασκήθηκε κριτική, μιας και οι σχετικές τεχνολογίες πρώτον δεν είναι πάρα πολύ αποδοτικές και δεύτερον...
Είναι ακριβές.
Και δεύτερον, ουσιαστικά,
είναι
ναι, ουσιαστικά οφελούν τη συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, έτσι δεν είναι?
Έτσι, σωστό είναι αυτό. Όμως, κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Εκεί, σε αυτή τη διαδικασία, διαπραγματεύονται κάποια κράτη. Για πρώτη φορά γίνεται, πέρα από το πρόβλημα, γίνεται η διάγνωση των αιτιών του προβλήματος, που είναι τα ορυκτά καύσιμα. Προφανώς, κάποιες χώρες έχουν ισχυρά συμφέροντα στα ορυκτά καύσιμα, οι χώρες του ΟΠΕΚ και ούτω καθεξής. Παρά το ότι λοιπόν υπάρχουν σαφείς αναφορές στη συμφωνία ότι πάμε για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ουσιαστικά οι χώρες αυτές που έχουν ισχυρά συμφέροντα προσπαθούν να παίξουν κάποιες άμυνες. Έτσι. Να παίξουν κάποιες καθυστερήσεις κλπ. Η ουσία όμως είναι ότι αυτή η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ντουμπάι είναι μια πολύ ισχυρή συμφωνία για αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν. Και αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν είναι οι σημαντικότερες χώρες. Έτσι, είναι
όμως αυτοί που θέλουν να προχωρήσουν, κύριε Μοιράς, γιατί θα προχωρούσαν ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως απόφαση.
Ναι, αλλά στο καράβι πάνω είναι και πέρα από τις αναπτυγμένες χώρες που θέλουν να προχωρήσουν. Ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που ήθελε να προχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Μαζί σε αυτούς που θέλουν να προχωρήσουν είναι η Κίνα, η Ινδία. Έτσι, αν αυτές λοιπόν θέλουν να προχωρήσουν, η Σαουδική Αραβία μπορεί να παίζει άμυνα.
Μάλιστα.
Μπορεί να παράγει πετρέλαιο, να δω πού θα του πουλήσει το πετρέλαιο.
Μάλιστα. Ένα δεύτερο επόμενο σημείο κριτικής είναι ότι οι αποφάσεις για το πώς θα υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις της απόφασης παραμένουν εθνικές και δεν υπάρχει κάποιος εκτελεστικός βραχείο, να σας το πούμε έτσι, διεθνής, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, που να παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων. Πώς λοιπόν θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις? Αρκούν οι ετήσιες διασκέψεις για να εξετάζεται το που βρισκόμαστε?
Αυτό δεν είναι πολύ σωστό. Τουλάχιστον δεν είναι η ίδια η διαδικασία για τις αναπτυγμένες και τις αναπτυγόμενες χώρες όπως αυτές καθορίζονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Αλλά αν ξεκινήσουμε από τις αναπτυγμένες χώρες, υπάρχει μια συστηματική διαδικασία όπου κάθε χρόνο υποβάλλονται εκθέσεις για το πώς πάνε οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τους. Έτσι, κάθε χρόνο υποβάλλονται αυτές οι εκθέσεις. Άρα καταγράφεται συστηματικά η πρόοδος και ταυτόχρονα επίσης συστηματικά έρχονται επιθεωρητές για να ελέγχουν αν οι μετρήσεις, ας το πούμε έτσι, οι απογραφές αυτές γίνονται με τον σωστό τρόπο. Και πάλι περιοδικά, 3-4 χρόνια, υποβάλλονται και λέγονται National Communications, εκθέσεις προς τα Ηνωμένα Έθνη, όπου καταγράφεται η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων και ο σχεδιασμός για τις επόμενες, οι οποίες επίσης ελέγχονται. Άρα δεν είναι ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος έλεγχος ή δεν καταγράφονται συστηματικά. Η ίδια διαδικασία υπάρχει και για τις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι, όχι όμως με την ίδια περιοδικότητα κάθε χρόνο. Έτσι. Αυτό πιθανά θα χρειάζεται να ενισχυθεί, γιατί δεν γίνεται να λύσουμε το πρόβλημα μόνο από τις αναπτυγμένες χώρες. Έτσι. Οι εκπομπές πια από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες χώρες, την Κίνα, την Ινδία και άλλες χώρες, έτσι, είναι σημαντικές. Χρειαζόμαστε απαρθρακοποίηση των οικονομιών, τόσο των αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων.
Σε αυτό το τομέα, το Ταμείο Υπερφτωχότερων Χωρών, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν με ένα άλμα, ας το πούμε έτσι, τα ενεργειακά τους, την ενεργειακή τους πολιτική, να μην περάσουν από τα ορυκτά καύσιμα, να πάνε κατευθείαν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής σε βάρους για τα οποία δεν ευθύνονται να αποσβεστούν. Το Ταμείο λοιπόν υπέρ των φτωχότερων που αποφασίστηκε ξανά και υπήρξαν και κάποιες πρώτες σε εισαγωγικά δωρεές, κάποιες εισρωές τέλος πάντων σε αυτό, είναι κάτι σημαντικό ή τα ποσά που συγκεντρώθηκαν δεν αρκούν και δεν είναι σε μονιμότερη βάση.
Εδώ πρέπει να διακρίνουμε δύο ταμεία, το πούμε έτσι, ή δύο μηχανισμούς χρηματοδότησης και των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό που ενεργοποιήθηκε τώρα ήταν ουσιαστικά το ταμείο για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, το loss and damages, που είχε αποφασιστεί πέρσι την τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν μια σημαντική απόφαση σε αυτή τη σύνοδο, γιατί ουσιαστικά δρομολογήθηκε η λειτουργία του, έτσι. Συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα σε πρώτη φάση, με την έννοια ότι δεν υπήρχαν υποχρεωτικές καταβολές, αλλά ξεκίνησε με δύο μεγάλες εθελοντικές προσφορές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με 100 εκατομμύρια και άλλα 100 εκατομμύρια από τη Γερμανία, και ακολούθησαν και άλλες, έτσι ώστε να φτάσουμε περίπου, νομίζω, στο τέλος της συνόδου στα 770 εκατομμύρια, έτσι, το οποίο ουσιαστικά αποζημιώνει φτωχές χώρες που πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, αυτό είναι. Mm-hmm. Το θεωρώ μια σημαντική στιγμή στην όλη διαδικασία. Έτσι, ήταν ένα ταμείο αποζημίωση, ας το πούμε έτσι, των ασθενέστερων, το οποίο οι πιο φτωχές χώρες το είχαν διεκδικήσει επί δεκαετίες, αποφασίστηκε πέρσι, και φέτος είναι μια στιγμή η οποία άρχισε επί της ουσίας να λειτουργεί. Έτσι θα λειτουργεί υπό την Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Αυτό το θεωρώ εγώ ως μια επιτυχία της όλης διαδικασίας. Αντίθετα, οι άλλες χρηματοδοτήσεις που αφορούν την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή όσο και να καταφέρουμε να μειώσουμε τις εκπομπές και άρα να αντιμετωπίσουμε τις γενεσιουργίες αιτίες του προβλήματος, κάποια κλιματική αλλαγή θα έχουμε. Άρα χρειαζόμαστε και δράσεις προσαρμογής. Οι αποφάσεις σε αυτό το κομμάτι ήταν σχετικά ασθενείς. Έτσι. Οι αναπτυσσόμενες χώρες προσπάθησαν ξανά να θέσουν το ζήτημα της χρηματοδότησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν. Έτσι, αυτό οι αναπτυγμένες δεν ανταποκρίθηκαν. Υπάρχει μια δέσμευση ήδη από το 2021 για περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτό το πεδίο μέχρι το 2050, μέχρι το 2025, και σε αυτό το κομμάτι δεν ήθελαν να ξανανοίξουν την κουβέντα τώρα. Προφανώς θα ξανανοίξει, πιθανότατα του χρόνου, αλλά σίγουρα το 2025 στην σύνοδο, όταν θα ξανακοιτάξουμε όλους τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.
Καταληκτικά, οφείλω να ομολογήσω πως, με δεδομένο πως η 28η διάσκεψη διεξαγόταν στο Ντουμπάι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, μια χώρα παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ ο πρόεδρος της διάσκεψης ήταν ο Αχμέτ Ελ Τζαμπέρ, που είναι παράλληλα πρόεδρος κρατικής εταιρείας εξόρυξης πετρελαίου και προέβη και σε ανάρμοστες δηλώσεις στη διάρκεια της διάσκεψης, σε κάποια συνεντεύξη του, το αποτέλεσμα θα έλεγα ότι μάλλον υπερεύει τις προσδοκίες. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Το εκτός έδρας πήγαινε ακριβώς αυτό. Ναι. Ακριβώς αυτό. Και μάλιστα, παρά τις δηλώσεις για τα ορυκτά κτάσιμα, έκανε και ένα χειρισμό που δεν συνηθίζεται και το οποίο βοήθησε, νομίζω, τη Σύνοδο. Ουσιαστικά, τη συμφωνία για τα χρήματα, για τη λειτουργικοποίηση αυτού του ταμείου που λέγαμε για τις ζημιές από ακραία φαινόμενα, την έκλεισε στην εναρκτήρια συνάντηση τη Συνόδου. Δηλαδή, είχε κάνει μια προετοιμασία και στην τελετή ουσιαστικά έναρξης της Συνόδου, για πρώτη ίσως φορά, αυτός προχώρησε στο κλείσιμο της συμφωνίας σε αυτό το πεδίο. Και αυτό γιατί φοβότανε ότι αυτό το πεδίο αποτελέσει παράμετρο εκβιασμών και παζαρέματος για τα υπόλοιπα συμφωνίες.
Βέβαια,
αυτό αποδείχτηκε θετικό.
Το ότι η επόμενη διάσκεψη, η 29η, θα διεξαχθεί στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, που είναι επίσης πετρελοπαραγωγός χώρα, δεν θα έλεγα ότι είναι και το καλύτερο, αλλά τέλος πάντων ας ελπίσουμε για το Ρίο το 2025, όπως μας είπατε πριν. Κύριε Μοιρασγεντή, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία, για την 28η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα και τα αποτελέσματά της. Καλό Σαββατοκυριακό.
Ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Επίσης.
the only light I ever known, no, 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 no. And the Lord knows how much I know. Tobacco roll, 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 yeah, roll.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και πάμε στο δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής και τη δεύτερη μεγέθυνση που είναι η διαμεγεθυντικού φαγού, καθώς αφορά ένα μεγάλο γεγονός, αλλά της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρομαι στην Σύνοδο του Ανατάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από αυτήν την συνάντηση. Έχουμε στο τηλέφωνο ένα κατεξοχήν έμπειρο αρμόδιο, νομίζω δεν μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο, τον κύριο Χρήστο Ροζάκη, ομότιμο καθηγητή του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τέως δικαστή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλα πολλά που δεν θα μας έπαιρνε ο χρόνος να τα αραδιάσουμε. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Κύριε Ακόπουλε.
Ας μην ξεκινήσουμε από το θέμα μας, αλλά από τη χθεσινή μεγάλη είδηση. Για λίγο. Αναφέρομαι στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ηρωική Ουκρανία και τη Μολδαβία βέβαια, ενώ καθεστώς υποψήφιας χώρας έλαβε η Γεωργία, αλλά η Ουκρανία είναι το σημαντικό. Ποια θεωρείτε πως είναι η σημασία αυτής της απόφασης? Είναι αποκλειστικά συμβολική ώστε να πάρει μια ανάσα, ας το πούμε έτσι, με δεδομένο ότι ο πόλεμος συνεχίζεται, ή δείχνει και τη διάθεση της ευρύτερης προς Ανατολάς διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προϋποθέτει βέβαια τη μεταρρύθμισή της?
Κοιτάξτε κύριε Γεωργακόπουλε, η υποψηφιότητα της Ουκρανίας είναι θέμα που συζητείται τώρα αρκετό καιρό. Και ομολογουμένως κάτι έπρεπε να γίνει με αυτό. Με την έννοια ότι δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι αιωνίως να αναβάλουν ή να ματαιώνουν την έναρξη διαπραγματεύσεων, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα κρατήσουν καιρό, όπως
προφανώς
για τα περισσότερα κράτη. Λοιπόν, η Ουκρανία βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. Δεν μπορεί ποτέ μια χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά συμβολικά αυτή η πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, με την αποχή του κυρίου Όρμπαν, ο οποίος αποχώρησε από την αίθουσα για να διευκολύνει τα πράγματα, παίρνοντας και 10 δισεκατομμύρια
βέβαια.
μαζί του.
Δεν ήταν τζάμπα.
Βέβαια, δεν ήταν τζάμπα.
Και δυστυχώς έβαλε και βέτο όσον αφορά τη βοήθεια των 50 δισεκατομμύριων.
Βεβαίως. Καταδεικνύει την ανθρωπιστική πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία σε αυτή τη φάση διατηρεί ένα μοναδικό προνόμιο να υποστηρίζει ένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος από μια ρωσική εισβολή, η οποία είναι βεβαίως καταδικαστέα. Τώρα η Ουκρανία θα αργήσει να μπει στην Ένωση, όπως σας είπα, διότι πρώτον πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος και αφού τελειώσει ο πόλεμος να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα πάρουν ένα χρονικό διάστημα μεγάλο. Όπως καταλαβαίνετε, η Ουκρανία δεν είναι έτοιμη για ένταξη. Δηλαδή δεν θα συζητούσαμε την Ουκρανία σε περίπτωση που δεν υπήρχε αυτό το πραγματικά ατυχές γεγονός της πολεμικής εμπλοκής με τη Ρωσία, αλλά πάντως είναι ένα βήμα.
Να έρθουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά με αφορμή όσα συνέβησαν την προηγούμενη Πέμπτη. Καταρχάς, ποια είναι η άποψή σας σε τίτλο για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και τα συμπαρομαρτούντα που συνέβησαν εν Αθήνες την προηγούμενη Πέμπτη?
Θα έλεγα ότι είναι μια μοναδική επιτυχία.
Μάλιστα.
Με την έννοια ότι κυρίως η διακήρυξη των Αθηνών, η οποία λέγεται και γράφεται μάλλον πως δεν είναι δεσμευτική, έχει ορισμένα πολύ χαρακτηριστικά μιας διεθνούς συμφωνίας.
Μες.
Το γεγονός ότι μιλάει για δέσμευση, ότι δεσμεύονται τα κράτη κτλ., είναι ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Και είναι παράλογο ή παράξενο ότι το επικαλούμαστε συνεχώς ως μη δεσμευτική, επειδή η ακροτελέστια παράγραφος αναφέρεται σε αυτό.
Υπάρχουν εκείνοι που θεωρούν πως έχει ιστορική σημασία, πως είναι στην εποχή μας βέβαια, κάτι ανάλογο της συμφωνίας Βενιζέλου Ατατούρκ το 30 ή αυτού που προσπαθούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 75 για σύμφωνο φιλίας και μη επίθεσης ή ο Κώστας Μητσοτάκης αργότερα για σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας. Υπάρχουν και κάποιοι που υποβαθμίζουν τη σημασία της επικεντρώνοντας σε αυτό που είπατε μόλις πριν, στο ότι στην ίδια διακήρυξη αναφέρεται πως δεν έχει δεσμευτικό νομικό χαρακτήρα. Η πρώτη άποψη βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Κοιτάξτε, σας λέω, πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή, γιατί περί συμφωνίας πρόκειται, δεν έχει νόημα να την λέμε μη δεσμευτική, διότι πρώτα απ' όλα αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο, σε κρίσιμα σημεία της, η λέξη δεσμεύονται, που σημαίνει τι, ότι μπορεί κάποιος να την επικαλεστεί τη συμφωνία αυτή. Και δεύτερον, το γεγονός είναι ότι παρά την ακροτελεύτια παράγραφο, η οποία μας αποκαλεί την διακήρυξη πολιτική και δεν μπορεί να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, υπάρχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός μιας συμφωνίας πραγματικής.
Μάλιστα. Δύο είναι τα σημαντικά σημεία, έχω την εντύπωση, διακήρυξη. Το πρώτο είναι αυτό που αναφέρει ότι τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση πρωτοβουλία ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτής της διακήρυξης ή να θέσει σε κίνδυνο διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή τους. Ορισμένοι είδαν σε αυτή τη διατύπωση, πέραν όλων των άλλων και αυτονόητων, αφενός την άτυπη άρση του τουρκικού κάζους Μπέλη και αφετέρου την ελληνική δέσμευση να μην επεκταθούν τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Συμφωνείτε ή θεωρείτε υπερβολική αυτή την εκτίμηση?
Νομίζω ότι είναι υπερβολική αυτή η εκτίμηση.
Να.
Διότι το μεν κάζους Μπέλη πρέπει η εθνοσυνέλευση η τουρκική να το άρει και όχι μια συμφωνία.
Ναι, το τυπικό είναι αυτό. Ναι.
Βέβαια, και όχι μια συμφωνία η οποία είναι μια συμφωνία μεταξύ ηγετών των δύο κρατών. Και αφετέρου, ούτε εμείς συνδεσμευτήκαμε πουθενά για να μην εφαρμόσουμε τα 12 μίλια. Έπρεπε ρητά αυτό να υπάρχει μέσα στη συμφωνία για να μπορεί να έχει ισχύ.
Ναι. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό που αναφέρει ότι τα μέρη θα προσπαθήσουν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους με φιλικό τρόπο μέσω απευθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ή με άλλα μέσα αμοιβαίας επιλογής, όπως προβλέπεται στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είχε υπάρξει λίγο πριν από τη συμφωνία, δύο μέρες πριν, η συνέντευξη Ερντογάν στην Καθημερινή, στην οποία νομίζω για πρώτη φορά ο ίδιος μίλησε για πιθανότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη για Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αλλά και για τα αλληλένδετα προβλήματα. Νομίζετε πως έχει πλέον μπει σοβαρά στο τραπέζι η προοπτική της Χάγης?
Νομίζω ότι έχει μπει σοβαρά. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν βλέπει τελείως διαφορετικά τη Χάγη από ό,τι εμείς, με την έννοια ότι θέλει να μας παρασύρει σε μια λογική αντιμετώπισης όλων των προβλημάτων που έχει θέσει. Και μην ξεχνάτε ότι τα κυριότερα είναι η αποστατικοποίηση, η σύνδεση αποστατικοποίησης με την κυριαρχία των νησιών, οι κρίζες ζώνες, ο εναέριος χώρος, η εγκελίτα ζώνη. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η αναφορά του κυρίου Ερντογάν στο δικαστήριο της Χάγης είναι μια πρώτη υποχώρηση, κατά κάποιο τρόπο. Που βέβαια δεν είναι υποχώρηση, με την έννοια ότι μπορεί να τη λέει πρώτη φορά εκείνος, αλλά ευρύτερα στην τουρκική ένωμη τάξη υπάρχει αυτή η πρόθεση. Από πολύ καιρό. Από πολύ καιρό, δηλαδή, διάφοροι ηθήνοντες επικαλούνται το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Υπάρχουν, κύριε Ροζάκη, κάποια προβλήματα που είναι όντως αλληλένδετα. Για παράδειγμα, η αιγυαλίτιδα ζώνη και το εύρος της. Ο εναέριος χώρος που θα έπρεπε να παρακολουθεί την αιγυαλίτιδα ζώνη και υπάρχει γνωστή διαφορά 6 μίλια η αιγυαλίτιδα ζώνη, 10 μίλια ο εναέριος χώρος. Τα οποία ίσως να μπορούσαν να λυθούν και πριν από την όποια προσφυγή και άρα να φύγουν από τη μέση ως αλληλένδετα προβλήματα. Αν αυτό γινόταν, θα μπορούσαν να βγουν από τη συζήτηση οι γκρίζες ζώνες και η αποστατικοποίηση των νησιών, ή το τελευταίο είναι πολύ δύσκολο?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρώτα απ' όλα αυτό το θέμα της αγέννητας ζώνης θα συζητηθεί, αν δεν έχει συζητηθεί ήδη, στον πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο υφυπουργών, της κ. Παπαδοπούλου και του Τούρκου ομολόγου της. Εξάλλου, σε όλη τη φάση των προηγούμενων χρόνων που είχαμε τις διερευνητικές συνομιλίες, αυτό ήταν το κύριο αντικείμενο.
Ναι.
Και είχαμε φτάσει μάλιστα σε ένα σημείο πολύ καλό, όπου οι Τούρκοι είχαν αποδεχθεί 12 ναυτικά μίλια για τις υπηρετικές ακτές και 6 ναυτικά μίλια για τα νησιά. Παρ' όλα αυτά υποχώρησε στο τέλος και δεν ισχύει αυτό. Βεβαίως αυτό θα αλάφρυνε πολύ το βάρος της κυρίως διαφοράς μας. Με την έννοια ότι το όριο το εξωτερικό της αγέλληνδας ζώνης είναι το εσωτερικό όριο της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ως εκ τούτου θα ήξερε το δικαστήριο και θα το ρωτήσει το δικαστήριο βεβαίως όταν φτάσουμε εκεί, ποια είναι τα εσωτερικά σας όρια, για να προσδιορίσει και τα εξωτερικά όρια βέβαια.
Να.
Αλλά εκεί που φοβάμαι ότι η Τουρκία θα επιμείνει είναι το θέμα της αποστατικοποίησης. Εκεί βρισκόμαστε μακριά από λύση. Μακριά από λύση με την έννοια ότι δεν υπάρχει λύση, διότι είναι φαντεζή το επιχείρημα της Τουρκίας ότι η αποστατικοποίηση συνδέεται με την κυριαρχία των νησιών. Αν άρει αυτή τη στην διεκδίκηση, τότε μπορεί να γίνει κάτι βεβαίως. Μπορεί να γίνει κάτι στο πολιτικό διάλογο.
Ναι. Υπάρχει η παλαιότερη διατύπωση που έχει επαναληφθεί μερικές φορές, έχω την εντύπωση, από Έλληνες επισήμους, του Κωνσταντίνου Καραμαλή στους κατά καιρούς διαλόγους, που ήταν ότι βγάλτε εσείς τη στρατιά του Αιγαίου και τα αποβατικά από τα παράλια της Μικράς Ασίας και τότε συζητάμε ή μπορούμε να αποστατικοποιήσουμε ορισμένα από τα νησιά. Παίζει σε εισαγωγικά αυτή η εκδοχή στις συζητήσεις είτε στον πολιτικό διάλογο είτε στις διερευνητικές επαφές, κύριε Ροζάκη?
Δεν νομίζω, διότι ξέρετε, η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την παρεγκατάσταση όλων αυτών των πραγμάτων μέσα σε λίγες ώρες.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το οποίο είναι οριστικό και αμετάκλητο. Δεν είναι ότι και αν έφευγε η τέταρτη στρατιά από τις ακτές της Τουρκίας, μπορεί να επανερχόταν μέσα σε 24 ώρες.
Ναι. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ροζάκη. Πολλοί είναι καχύποπτοι με τη στροφή Ερντογάν και θεωρούν πως τίποτα δεν αποκλείει την επιστροφή στα προηγούμενα. Χωρίς αυτό να αποκλείεται, μήπως υπάρχουν πιο δομικοί και στρατηγικοί λόγοι για αυτή τη στροφή του? Για παράδειγμα, η καλυτέρευση της επαφής για το μεταναστευτικό και οι μειωμένες ροές που έχουμε τελευταία, μήπως έχουν να κάνουν με τη βούλησή του να πάψει η Τουρκία να είναι χώρα τράνζιτ για τους μετανάστες? Υπάρχει ήδη αντίδραση για το πλήθος των μεταναστών που έχει και άρα αυτό την οδηγεί στο να είναι καλύτερη και η επαφή με την Ελλάδα και μικρότερες οι ροές?
Νομίζω ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Νομίζω ότι η Τουρκία πρώτα απ' όλα γιατί το κάνει αυτό, γιατί κάνει αυτή τη στροφή? Νομίζω ότι είναι δύο οι λόγοι, είναι η Αμερική και η Ευρώπη. Και για την Αμερική είναι τα F-16 και όχι μόνο, και για την Ευρώπη είναι η Τελωνιακή Ένωση, όπου επιδιώκει μια βελτίωση της κατάστασης της Τελωνιακής Ένωσης σε σχέση με το παρελθόν, όπου θα συνέρεαν και τα χρήματα, τα πολύ περισσότερα χρήματα στους κορβανάδες της Τουρκίας. Αυτά τα δύο πράγματα είναι που πείθουν πως η Τουρκία, ακολουθώντας μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική όπως θέλει να ισχυρίζεται, είναι πράγματι προδιατεθειμένη θετικά υπέρ της Ελλάδας, και οποία κλείνει και μια μεγάλη πληγή και οικονομική ακόμα.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τις αερομαχίες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό ότι το ανέφερε ο Ερντογάν στο αεροσκάφος κατά την επιστροφή του, λέγοντας ότι θα σταματήσει αυτή η ιστορία με τις αερομαχίες, που ήδη έχει σταματήσει τους τελευταίους μήνες, με ωφέλη και οικονομικά και από πλευράς κούρασης του προσωπικού. Το οποίο βέβαια έχει σχέση με ακριβώς αυτό που είπατε πριν, δηλαδή την διαπραγμάτευση για τα F-16, όπου από ορισμένες πλευρές στο Κογκρέσο, στη Γερουσία ειδικά, είχε τεθεί το θέμα ότι αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα F-16, δηλαδή εις βάρος Ελλάδας. Άρα είναι με ένα σμπάρο δύο τριγώνια από την δική του πλευρά.
Μάλιστα.
Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τα όσα συμβαίνουν στα ελληνοτουρκικά. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές γιορτές.
Σας, κύριε...
Και καλές γιορτές.
Ευχαριστώ επίσης.
Και πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση που είναι η διαγυμνή οφθαλμού, αφού αφορά τα όσα συνέβησαν τελευταία στον αθλητικό χώρο με την θάνατη φόρο που ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είχε αυτό το αποτέλεσμα, επίθεση με φωτοβολίδα σε άνδρα το ΜΑΤ έξω από το γήπεδο του Ρέντι και τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν αμέσως μετά. Έχω στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Μάκη Διώγο, αθλητικό συντάκτης στον τηλεοπτικό σταθμό Star και στο ραδιόφωνο Sport FM, αλλά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ. Κύριε Διώγο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργακόπουλε. Ο πληθυντικός είναι ευγενία, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, αναπόφευκτος λόγω ραδιοφωνικής εκπομπής. Αν θελήσουμε να αναφερθούμε στο ιστορικό της έως και θανατηφόρου οπαδικής βίας, ως γενέθλιο έτος είναι το 1986 και ο θάνατος του Χαράλα Μπουμπλιώνα, φιλάθλου της Λάρισας, από φωτοβολίδα οπαδού του ΠΑΟΚ, ποια είναι τα υπόλοιπα ορόσημα πριν φτάσουμε σε αυτά που συζητάμε τελευταία εβδομάδα?
Θανάση, σίγουρα είναι ορόσημο, γιατί είναι ο πρώτος θάνατος μέσα σε γήπεδο με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εννοώ με βίαιο τρόπο, με έναν απαράδεκτο τρόπο, με τη φωτοβολίδα από τη μία κερκίδα στην άλλη. Από εκεί και ύστερα, όπως ξέρεις εσύ πάρα πολύ καλά, έχει κυλήσει πολύ νερό εντός και εκτός γηπέδων. Και ο θάνατος του Φιλόπουλου, παδού του Παναθηναϊκού, πριν από έναν αγώνα βόλεϊ γυναικών
και πάλι
στην Παιανία. Και πάλι, έτσι ακριβώς. Για να φτάσουμε στα πιο πρόσφατα, ο θάνατος του Άλκη Καμπανού στα σκαλιά της πολυκατοικίας του, καμία σχέση με γήπεδο, και του Μιχάλη Κατσούρη στην Νέα Φιλαδέλφεια πριν το μάτς με την Μασέη. Αυτό είναι ένα πλέγμα στο οποίο πρέπει να δούμε και να ανεβάσουμε ψηλά στην συζήτηση ότι δεν είναι η οπαδική βία κάτι που παράγεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή δεν έχουμε
μόνο.
Δηλαδή τα τελευταία 10 χρόνια, 12 χρόνια δεν έχουν απαγορευτεί οι μετακινήσεις οπαδών. Άρα δεν έχουμε επεισόδια, ξέρεις, μέσα στο γήπεδο και βγαίνουν έξω και συνεχίζουν και έχουμε θύματα, τραυματισμούς, αστυνομικούς, χούλιγκανς και απλούς πολίτες. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία η πολιτεία, καθημερινά μου ξέρουμε, διαχρονικά επιχειρεί να ακουμπήσει αποσπασματικά και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει πρόληψη έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν θανατηφόρο ή σοβαρό τραυματισμός όπως είναι το άτυπο αστυνομικού που ελπίζουμε και ευχόμαστε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονταν και προφανώς δεν απέδωσαν, ποια ήταν? Υπήρξαν κάποια από αυτά που ήταν αποτελεσματικά και ποια?
Ναι. Υπήρξε θα μου επιτρέψεις να πω ότι η πιο σημαντική και η πιο αποτελεσματική περίοδος είναι επί υπουργείας Γιώργου Ορφανού, όπου υπήρχε το ιδιώνυμο στην οπαδική βία, με αποτέλεσμα για μεγάλο χρονικό διάστημα τα επεισόδια να έχουν σταματήσει, γιατί υπήρχε άμεσος κίνδυνος φυλάκισης. Βεβαίως αυτό το μέτρο θα έπρεπε να αναπτυχθεί, θα έπρεπε να υπάρξουν προβλέψεις για ανήλικους, ξέρεις, για νεότερους, για διάφορα πράγματα. Όμως έδειξε ότι το πρώτο και σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει η πολιτεία είναι της ατιμωρησίας. Και θανάστα μου επιτρέψεις να πω ότι δεν έχει να κάνει με την ατιμωρησία μόνο των οπαδών, έχει να κάνει των παράγοντων, των δημοσιογράφων, δεν βγάλουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Γιατί εδώ, επειδή είμαστε και λίγο μεγάλοι πια, έχουν σταματήσει πια οι ποδοσφαιριστές. Αν θυμάσαι παλιά, τη δεκαετία του 70 και του 80, οι ποδοσφαιριστές ήταν αυτοί που τσακωνόντουσαν μέσα στο γήπεδο, ξέρεις, ας πούμε.
Θυμάμαι τον Βασίλη Κωνσταντίνου του
Παναθηναϊκού. Να κυνηγάει το Συνετόπουλο.
Συνετόπουλο γύρω-γύρω στο γήπεδο της Λεωφόρου.
Το οποίο όμως μόλις τελείωσαν τα ψέματα, βγήκαν αγκαλιά γιατί ήταν και φίλοι εκτός γήπεδου.
Ακριβώς.
Θέλω να πω ότι προς Θεού δεν σημαίνει ότι άμα τσακωθεί ένας παίχτης μέσα στο γήπεδο, αυτό παραγγελία. Όχι. Αλλά αυτά τα τρία που σου είπα, οπαδοί, παράγοντες και τύπος, είναι ένα πρόβλημα.
Μάλιστα.
Τα μέτρα αυτά που παρθήκανε τώρα. Μέτρα που είχαν ανακοινωθεί και ξέρεις, δηλαδή το θάνατο.
Μερικά από αυτά.
Μερικά από.
Ας έρθουμε λοιπόν σε αυτά. Στην ανακοίνωση της απουσίας φιλάθλων για ένα δίμηνο στους αγώνες Super League υπήρξε η κριτική πως τρέφεται κατά δικαίων και αδίκων. Είναι πράγματι έτσι, κατά την γνώμη σου?
Κοίταξε, είναι με την έννοια ότι ξέρεις πώς βλέπεις το πρόγραμμα της Super League. Ας πούμε, ο ΠΑΟΚ έχει λόγο να φωνάζει γιατί την περίοδο που είναι τιμωρία παίζει όλα τα ντέρμπι στην Τούμπα, θα τα παίξει και κλεισμό των θυρών. Δηλαδή με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Αυτό θα. Απ' την άλλη, βέβαια, σου λέει ο νομοθέτης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν κοιτάω το πρόγραμμα, εγώ παίρνω μια απόφαση. Όπως επίσης πρέπει να πούμε εδώ, Θανάση, ότι αυτό που βγήκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως προχθές, δηλαδή που δημοσιεύτηκε ο νόμος, που λέει ότι επιτρέπονται 10 άτομα στα κεκλεισμένα των θυρών, ενώ η UEFA επιτρέπει γύρω στα 70 με 80, δηλαδή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ξέρεις, κάποιους χορηγούς και τέτοια, η ελληνική κυβέρνηση το περιόρισε ακόμα περισσότερο, το έκανε 10 άτομα και λέει ο νομοθέτης ότι αν δεν εφαρμοστεί, θα αποκλειστεί η ομάδα του πρωτάθλημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση, να πούμε ότι αυτό η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει. Ενώ δεν μπορεί να αποκλείσει μια ομάδα γιατί υπάρχει αυτοδιοίκητο στο ποδόσφαιρο.
Το γνωστό αυτό.
Εκτός αν υπάρχει συμφωνία με την UEFA, με την ΕΠΑ.
Όμως, πώς θα μπορούσαν να ισχύσουν, είναι το αντεπιχείρημα, τα υπόλοιπα συνοδευτικά μέτρα που ανακοινώθηκαν, κάμερες καλύτερες, ονομαστικά εισιτήρια και άλλα, αν δεν ίσχυε η απαγόρευση, η ύπαρξη φιλάθλων αυτό το διάστημα, ούτως ώστε να προετοιμαστεί η εφαρμογή των συνοδευτικών μέτρων?
Νομίζω ότι παίρνοντας έτσι λίγο το μέρος της κυβέρνησης, ότι αυτό το δίμηνο θα το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε τεχνικά και τεχνολογικά να οπλιστεί και για καλύτερες κάμερες και για ονομαστικά εισιτήρια που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν ονομαστικά εισιτήρια. Θανάση, είναι, να πω έτσι, είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω. Είναι ένας μύθος το ονομαστικό εισιτήριο. Γιατί έχεις εσύ διαρκείας. Την Κυριακή παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο. Δεν πας. Μου λες πάρ' το, παιδί μου, πάρε το παιδί σου και πήγαινε.
Επειδή είσαι γνωστός Πανιόνιος.
Έτσι, Παναθηναϊκός Πανιόνιος είναι, εγώ θα είμαι εκτός Αθηνών, πήγαινε. Το πρόβλημα είναι, αφενός οι κάμερες, αφετέρου, το πρόβλημα είναι να συνεργάζονται οι ΠΑΕ. Να συνεργαστούν οι ΠΑΕ. Δηλαδή, και να συνεργαστούν και οι οπαδοί. Οι οργανωμένοι οπαδοί. Ακούγεται λίγο μεταφυσικό αυτό που λέω, να συνεργαστούν. Βεβαίως, γιατί υποτίθεται ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για το καλό του ποδοσφαίρου και θέλουμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο με τους φίλους μας, με τους αντιπάλους. Έχουμε, σου λέω, πάνω από 10 χρόνια που δεν πάνε αντίπαλοι. Δηλαδή, κάνουμε τελικούς κυπέλλου, τα θυμάσαι πολύ καλά. Χωράει το γήπεδο 60.000 και έχουμε 10.000, 5.000 κόσμο. Δηλαδή, έχουμε γίνει.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πάω στο επόμενο ερώτημα. Είναι προφανές πως υπάρχει υπαίτιος για το πρόσφατο συμβάν, καθώς ήταν ο κρίκος μιας αλυσίδας εντός ενός μήνα, ίσως και λιγότερο. Να θυμίσω, κροτίδα στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με τραυματισμό παίκτη του Παναθηναϊκού, είσοδος φιλάθλων στον αγώνα Βόλο Ολυμπιακού και μετέπειτα απειλές στο διαιτητή, οι οποίες οδήγησαν σε αποχή των διαιτητών και τέλος τα επεισόδια του Ρέντι με το θανάσιμο τραυματισμό. Σε όλα αυτά τα γεγονότα, οι επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν εμπριστικές, ενώ οι δηλώσεις του ερασιτέχνη Ολυμπιακού θα έπρεπε να έχουν προκαλέσει παρέμβαση της δικαιοσύνης λόγω της αυτών που έλεγε. Θα μπορούσε όμως η κυβέρνηση να στραφεί αποκλειστικά κατά του Ολυμπιακού με δεδομένες τις λοιπές ιδιότητες του Προέδρου του, αφήνοντας τα υπόλοιπα στις αστυνομικές και δικαστικές, αλλά και τις αθλητικές αρχές?
Θα πω όχι, γιατί μην ξεχνάς ότι όταν έγιναν τα επεισόδια πριν μερικά χρόνια στην Τούμπα, τιμωρήθηκαν όλες οι ομάδες. Ή όταν γίνονται επεισόδια, ξέρω εγώ, στην Λεωφόρο ή στην της ΑΕΚ ή κάποιες άλλες ομάδες, τιμωρείται όλα. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ πέρυσι μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπάλου, η οποία, να υπογραμμίσω γιατί το ξεχνάμε, συνέβη στα σκαλιά της πολυκατοικίας Παλικαριού. Δηλαδή, το λέω συνέχεια, είναι άτυχο αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν το είχε φωνάξει η μάνα του επάνω, θα ζούσε σήμερα. Λοιπόν, άρα εδώ έχουμε μια πέρα από τα όρια του οπαδικού, μια συμμοριακή διαδικασία, μια συμμοριακή λογική. Λοιπόν, αν κάτσουμε κάτω και πούμε, κοίταξε να δεις, εδώ υπάρχει ένα προϊόν. Αν εσείς, εγώ αυτό το σκεπτικό καταλαβαίνω ότι λέει η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση, η χθεσινή, η αυριανή, έχετε ένα προϊόν, από αυτό βγάζετε κάποια χρήματα, δαπανάτε κάποια χρήματα. Αν δεν το προστατεύετε εσείς, θα αναγκαστώ να το προστατεύσω εγώ. Και εγώ δεν έχω μέσα να πω ότι ξέρεις κάτι, ο Πανιώνιος θα παίζει, ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει, ο ΠΑΟΚ θα παίζει, ο Άρης δεν θα παίζει. Δεν μπορώ να το κάνω. Άρα λέω κλειστά όλα και τέλος. Και κάντε τα κουμάντα σας.
Ακριβώς στη γραμμή που απάντησες, ο Ολυμπιακός ήδη μίλησε για επίθεση αποκλειστικά εναντίον του, επειδή μόνο αυτός δεν είχε φυλάδους στα ευρωπαϊκά μάτς, ενώ είναι αλήθεια πως στο παρελθόν είχαμε τον ντουο πιστολέρο του Ιβάν Σαββίδη στο γήπεδο, τη δολοφονία Καμπανού από χούλιγκαρς του ΠΑΟΚ, τη βοήθεια χούλιγκαρς του Παναθηναϊκού στην πρόσφατη κάθοδο των Κροατών, το ραντεβού που είχαν δώσει με τους Κροάτες οι οπαδοί της ΑΕΚ και ούτω καθεξής. Και αυτά δεν τιμωρήθηκαν στοχευμένα. Μήπως λοιπόν το πρόβλημα έγκυται στην ασυλία που απολαμβάνουν έως τώρα με όλες τις κυβερνήσεις οι μεγαλοϊδιοκτήτες των ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών?
Κοίταξε, ασυλία. Τους φώναξε ο Πρωθυπουργός πριν πόσο, ένα χρόνο περίπου.
Ναι.
Για μένα και αυτό ήταν λάθος, αν θες την άποψή μου. Είναι λάθος. Δεν παίζουν μόνοι τους οι πέντε ομάδες αυτές. Παίζουν με κάποιους άλλους. Δηλαδή, αυτές οι πέντε ομάδες θα συζητάνε σε υψηλό επίπεδο και οι υπόλοιπες ομάδες θα περιμένουν τι θα αποφασίσουν αυτές. Είναι λάθος. Επίσης, είναι λάθος να το περιορίζουμε σε μια ομάδα, είπες πολύ σωστά εσύ, για παραδείγματα όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και μικρότερες ομάδες έχουν κάνει επεισόδια. Γιατί έτσι στοχοποιείς χιλιάδες οπαδούς της ομάδας που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
Μάκη Διώκο, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο και καλώς γιορτές.
Να είσαι καλά, Θανάση μου, καλές γιορτές.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούν και επιφωνούν του Αθανάσου Γεωργακόπουλου. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Some woman. Fix me.